15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Američka kompanija NCR u Beogradu počela gradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa u koji će uložiti oko 90 miliona dolara.
I think it's going to be the most beautiful building we have.
Mislim da će kampus u Beogradu biti najlepša zgrada koju imamo u svetu, ali nas kao kompaniju ne čine naše zgrade, već ljudi. Ovde u Beogradu su naši ljudi.
Pred poslanicima Skupštine Srbije izmene krivičnog zakonika kojim je predviđena doživotna robija za najteža krivična dela. Maja Gojković pozvala sve poslanike da podrže Tijanin zakon.
Da zaboravimo na bilo kakve političke razlike i da naravno svi glasamo za, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo.
Na Kosovu i Metohiji, pre tačno 21 godinu, kidnapovan prvi Srbin Žarko Spasić. Njegova sudbina i dalje nije rasvetljena. U većem delu zemlje pada kiša, sve službe su u pripravnosti, na slivu Save očekuje se porast vodostaja. Nadležni poručuju, nema razloga za paniku, neće biti poplava. Prestanak padavina u petak. U regionu rekordne količine kiše, u Tesliću vanredna situacija, kao i u delovima Banja Luke.
Pa nije sad kako je sinoć bilo kritično, sad je dobro, preko metra je se voda povukla.
I situacija je veoma teška, nije kao što 2014. godine, ali je nezgodna. Mnogi ljudi su veoma zabrinuti.
U novostima dana i o prvom polufinalu Eurosonga naša ekipa u Tel Avivu, Nevena Božović, nastupa pod rednim brojem 9. U Kanu počinje Međunarodni filmski festival. Na Mastersu u Rimu, Laslo Đere oko pola 4, igra protiv Basila Švilija iz Gruzije. Američka kompanija NCR počela je u Beogradu gradnju najsavremenijeg tehnološkog kampusa u koji će uložiti oko 90 miliona dolara. Zgrada kampusa prostiraće se na oko 30.000 kvadratnih metara, trebalo bi da bude završena početkom 2021. Početku radova u Novobeogradskom bloku 42 prisustvovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Vučić istakao je da će u kampusu NCR biti zaposleno više od 4.000 ljudi i da je ta investicija jedna od pretpostavki za bolju budućnost Srbije, beleži Jovana Obrenić.
Talentovani ljudi, dobra infrastruktura, pozitivna ekonomska kretanja i podrška države prema investitorima opredelili su NCR da nastavi investiciju u Srbiji, istakao je predsjednik i izvršni direktor te američke kompanije Michael Hayward. On je rekao da je kancelarija u Beogradu najveća njihova kompanija u svetu i da u Srbiji imaju najviše zaposlenih, uključujući i kampus u Atlanti.
I think it's going to be the most beautiful building we have.
Mislim da će kampus u Beogradu biti najlepša zgrada koju imamo u svetu. Biće odlično mesto za rad, ali nas kao kompaniju ne čine naše zgrade, već ljudi. Ovde u Beogradu su naši ljudi. Njih krasi entuzijazam, predan rad, sposobnosti koje su stekli tokom obrazovanja i one koje su nadogradili, a najviše od svega energija, posvećenost, uzbuđenje i radna etika.
Nakon polaganja kamena temeljca na tradicionalan način, predsjednik Aleksandar Vučić i Michael Hayward to su učinili i na digitalan, polaganjem šaka na digitalnu crnu kocku. Ovaj kampus i naši ljudi koji rade na modernim tehnologijama učestvuju u izgradnji bolje budućnosti Srbije, naglasio je Vučić.
Srbiji danas više nego bilo šta drugo treba pamet. Potrebne su joj i nove tehnologije, ali je potrebna ona pamet, ne ona kojom se toliko često bezrazložno dičimo, a koja je pogrešna, pretenciozna i unapred misli da sve zna, nego ona druga koja se uči, koja narasta znanjem i koja je sve što je pred nama ne doživljava kao problem, već kao izazov. Takvu pamet mi stičemo, razvijamo na mestima kakav će biti i ovaj kampus. Ovde će više hiljada ljudi, 4-5 hiljada ljudi i više, dnevno učiti, smišljati, stvarati i rešavati svaki izazov koji je pred njima.
NCR je sjajan primjer zbog čega sve više američkih kompanija želi da investira i otvara radna mesta u Srbiji, poručio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. On je rekao da je NCR u Srbiju došao nakon analize investicione klime i zbog visokoškolovanog i tehnički osposobljenog kadra koji govori strane jezike.
Što više Srbija bude radila na jačanju tih ključnih elemenata, sve više američkih firmi. Sljedeći primjer NCR-a. Uspjeh NCR-a u ovoj zemlji za njih je dokaz da je opravdano investirati u Srbiji, ali njihov uspjeh je isto primjer za druga američka firma da slijedi u njihova koraka.
Kompanija NCR u Srbiji posluje 8 godina i zapošljava više od 3100 ljudi. Nova zgrada kampusa zauzimaće površinu od oko 30.000 kvadratnih metara. Imaće dva sprata ispod zemlje i još 7 spratova savremenog poslovnog prostora, u kom će biti zaposleno više od 4200 ljudi. Oni će u Beogradu rešavati brojne tehničke izazove i pružati podršku klijentima širom sveta.
U narednim minutima o jakom nevremenu koje je pogodilo region, u pojedinim oblastima zabeležene su rekordne količine padavina. Izlile su se reke, u Bosni i Hercegovini palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na području Prijedora poplavljeno je 200 kuća, a osim u Prijedoru, vanredna situacija proglašena je i u delovima Banja Luke, u Čelincu, Laktašima i Tesliću. Na području opštine Istočni Drvar pao je sneg, vodostaji su porastu i u Hrvatskoj. Detaljnije Nikola Denčić.
Kiša koja neprekidno pada od nedelje pričinila je velike probleme stanovništvu severa i severozapada Republike Srpske. Stanje se popravlja, ali meštani i dalje strahuju.
Pa nije sad kako je sinoć bilo kritično, sad je dobro, preko metra je se voda povukla.
I situacija je veoma teška, ali nije kao što 2014. godine, ali je nezgodno. Mnogi ljudi su zabrinuti jer su osjetili šta znači poplava, ušla im je u kuće, svima bila 2014. godine i sada su veoma zabrinuti.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je zbog opasnosti od poplava proglasio vanrednu situaciju u 6 gradskih naselja.
Na hidroakumulaciji Bočac, sa kojim smo stalno u kontaktu, vodostaj je visok i imaju visok pritok još uvijek, tako da se može očekivati da će i dalje isticanje i same hidroelektrane nizvodno biti visoko. To ne znači da će na cijelom toku Vrbasa kroz Banja Luku ili nizvodno od Banja Luke biti povećan vodotok zato što su pritoke u padu. Vrbanja i ostalo. Ali što se samog Vrbasa tiče, na izlazu iz Bočca moguće očekivati da on još raste zbog velikog priliva u samu hidroelektranu.
Predsjednik opštine Teslić Milan Miličević rekao je da je stanje povoljnije i da su se, uprkos kiši koja pada manjom jačinom, reke uglavnom povukle u svoja korita.
Poplavljeno je desetine kuća u naseljima Stanjak i Gaj i u Vrelima i Žarkovni par kuća također, ali se voda povlači. Putni pravci su sada prohodni svi iz Tehlića i prema Banja Luci i prema Dobrinji i prema Blatnici. Struje nema u velikom dijelu opštine, obzirom da je visokonaponski daleko od neke trafostanice tu pod vodom. Veliki broj mostova, pogotovo manjih mostova po seoskim mjestnim zajednicama, drvenih je voda ili odnijela ili dobro oštetila.
Nabujala vrbanja odnela je privremeni pešački most u Čelincu, pa su se tokom noći oglasile sirene za uzbunu. Sirene su se oglasile i u naselju Trn u opštini Laktaši. Nekoliko centimetara snega palo je u Istočnom Drvaru, pa je jedan od puteva delimično u prekidu, dok su neke saobraćajnice poplavile bujične vode. Ministarstvo prosvete Republike Srpske obustavilo je nastavu u osnovnim i srednjim školama u najugroženijim područjima. Na prostoru Hrvatske vodostaj je najviše porastao u slivovima Save, Une i Kupe. Selo Korana je pod vodom pošto se izlila istoimena reka, a saobraćaj je prekinut. Očekuje se da će se vodostaj i dalje povećavati. U Crnoj Gori ne postoji opasnost od poplava, a od petka se očekuje stabilizacija vremena i porast temperature, kažu tamošnji meteorolozi.
Šestogodišnji dečak upao je u nabujali potok u mestu Begov Han kod Žepča u Bosni i Hercegovini, a potraga još traje, saznaje portal Kliks. Kako se navodi, dečak je bio u blizini svoje kuće kada je nesrećnim slučajem pao u potok čiji je vodostaj porastao zbog padavina. Majka je skočila za njim kako bi ga spasila, ali bezuspešno.
Kod nas u većem delu zemlje također pada kiša. Prema najavi meteorologa, u pojedinim delovima zemlje u naredna 3 dana pašće do 60 litara kiše po kvadratnom metru. Sve službe su u pripravnosti. Ministar Branislav Nedimović kaže da nema razloga za paniku i da neće biti poplava. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Prognozirano je da će najviše kiše pasti danas i sutra, a da će se dotok vode iz regiona u našu zemlju povećati u četvrtak. Iako se u regionu već suočavaju sa poplavama, ne očekuju se veći problemi u Srbiji, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ova kiša je dobra za poljoprivredu i ne treba niko da se boji, neće biti ovde poplava i ostalih čuda, iako evo vidite na jedno 200-300 km od nas, noće su se oglašavali sirene zbog poplavnog talasa na prostoru Banja Luke, na prostoru Teslića, Novog Rada, Čelinca, ali to je sve život. Ono što je činjenica, sva ta voda će doći kod nas. To je sve pripada slivu reke Save, ali neće biti problema. Ja mislim da mi nećemo čak ući ni u redovnu odbranu poplava na reci Save.
Pritoke Save u regionu rastu, pa se očekuje da se poveća i vodostaj Save u našoj zemlji. Scenario iz 2014. godine neće se međutim ponoviti, ističe hidrolog Slavomir Stevanović.
Mi narednih dana, tamo gde smo do kraja nedelje, očekujemo maksimalni porast, ali ne i dosizanje nivoa pri kojima se proglašava vanredna odbrana od poplava. Može da dođe Šabac do redovne odbrane, ali ne i do vanredne odbrane. Što se tiče reka u Vojvodini, Dunav je stagnaciju u blagom porastu, banatski vodotoci za sada nemaju neki veći prirast. Tisa je također u nekom blagom porastu, tu se ne očekuju nikakvi posebni problemi. Mogući su manji problemi na manjim vodotocima, posebno u zapadnoj Srbiji, i možda recimo porast vodostaja na reci Kolubari, odnosno na Jadru.
U Beogradu se situacija prati iz časa u čas, navodi gradonačelnik Zoran Radojičić.
U ovom trenutku možemo reći da nemamo većih problema. Vodovod i kanalizacija su dali informaciju da u nekim nižim delovima grada oni imaju povećane aktivnosti, imaju neke probleme koje rešavaju na terenu, i gde jednostavno je kanalizacioni sistem takav da zbog priključaka neplanskih ne može u ovom trenutku da prihvati veću količinu vode. Na tim delovima grada se radi na rešavanju tih problema i u ovom trenutku, a i dugoročnije.
Kiša koja od noća spada u Rasinskom okrugu nije izazvala veće probleme, ali su zbog prognoziranih obilnih padavina sve nadležne službe za zaštitu i spasavanje u pripravnosti. Komunalna policija u Kruševcu obilazila je kritične tačke na terenu, a inspekcija izdavala nalog da se one raščiste kako bi se sprečile poplave. Na području Nišavskog okruga za sada nema opasnosti od izlivanja reka, a u pripravnosti su specijalni timovi za reagovanje u vanrednim situacijama. 7 lokalnih samouprava za ovu godinu izdvojilo je oko 20 miliona dinara za saniranje posljedica od poplava. U poslednja 24 časa na području gradske uprave Bor palo je 26 litara kiše po kvadratnom metru. Javno komunalno preduzeće Vodovod je uvelo 24-časovno dežurstvo.
O vremenu i na kraju emisije. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je više zakonskih predloga, među kojima i Tijanin zakon koji predviđa doživotni zatvor ubicama i silovateljima dece. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije, oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i o izvršenju krivičnih sankcija. Sednici ne prisustvuju poslanici opozicije okupljeni oko Saveza za Srbiju. Iz Doma Narodne skupštine, Sandra Cvijanović.
Izmjene i dopuni krivičnog i zakona o krivičnom postupku odnose se na materiju koju obuhvata takozvani Tijanin zakon, a čije uvođenje je pre godinu dana zatražilo 158.000 građana Srbije i fondacija Tijana Jurić, objasnila je ministarka pravde Nela Kuburović. Prema njenim rečima, nove izmene zakona propisuju da lice osuđeno na doživotnu kaznu zatvora nema pravo na uslovni otpust.
Kazna doživotnog zatvora treba u potpunosti da zameni postojeću najtežu kaznu zatvora u trajanju od 30 do 40 godina, budući da nema razloga da obe kazne postoje istovremeno. To znači da je predlog iz inicijative Fondacije Tijana Jurić, koji predviđa propisivanje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike krivičnih dela, odnosi na određena krivična dela kao što su teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom, u slučaju kada su izvršene prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi i nemoćnom licu, proširene na sva druga krivična dela za koje prema važećem zakonskom rešenju propisan zatvor od 30 do 40 godina.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala je sve narodne poslanike da učestvuju u donošenju Tijaninog zakona.
Želim da pozovem sve poslanike da svojim diskusijama doprinesu kvalitetu ovog zakona, svojim ulaganjem amandmana da dobijemo jedan zakon koji će biti od interesa za sve građane ove države i da prilikom glasanja iduće nedelje za ove predloge zakona koji se odnose na takozvani Tijanin zakon, da zaboravimo na bilo kakve političke razlike i da naravno svi glasamo za, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo.
Osim Tijaninog zakona, pred poslanicima i zakon o sprečavanju korupcije, kojim se daje veća nadležnost Agenciji za borbu protiv korupcije. Time se, kaže ministarka Kuburović, jača nezavisnost i finansijska samostalnost agencije, koja će između ostalog u svakom trenutku moći da proveri bankarske račune javnih funkcionera.
Još jedan važan aspekt kojim će biti unapređen rad agencije je direktan pristup bazama podataka koje se vode u elektronskom obliku na zahtev agencije, što će doprineti kvalitetnijem i efikasnijem radu, kao i razmeni podataka elektronskim putem. Novinu predstavlja mogućnost da se postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona može pokrenuti na osnovu anonimne prijave, što do sada nije bio slučaj.
Na dnevnom redu ove sednice je i ratifikacija važnih međunarodnih zajmova koji bi trebalo da omoguće da se završe radovi na delu pruge Beograd-Budimpešta i pokrene projekat izgradnje deonice autoputa od Preljine do Požege.
Srbija će čuvati svoju vojnu neutralnost i kao pouzdan partner u programu Partnerstvo za mir spremna je da doprinese održanju mira i stabilnosti u regionu i da odgovori na zajedničke bezbednosne izazove. To je predsjednik Aleksandar Vučić rekao u razgovoru sa bivšim komandantom američkih snaga u Evropi, penzionisanim generalom Benom Hodgesom. Bilo je reči i o bezbednosnoj situaciji u jugoistočnoj Evropi, regionu i problemima u dijalogu sa Prištinom. Hodges je istakao da dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje i dobrosusedske odnose i izrazio punu podršku naporima da se kriza reši mirnim putem.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i komandant Zapadnog vojnog okruga Ruske federacije general pukovnik Aleksandar Žurovljev ocenili su u Beogradu da se saradnja u oblasti odbrane između Srbije i Rusije sve više razvija. Naveli su da tome doprinose zajedničke vojne vežbe. Vulin je zahvalio Rusiji na vojnoj tehnici prikazanoj na paradi u Nišu povodom obeležavanja Dana pobede.
A na Kosovu i Metohiji je pre tačno 21 godinu kod rudnika uglja Belaćevac kidnapovan prvi Srbin Žarko Spasić, čija sudbina i dalje nije rasvetljena. Nakon te otmice usledila su druga kidnapovanja, ubijanja i zastrašivanja Srba na Kosmetu, a pravda je još ostala nedostižna, rekli su predstavnici udruženja porodice kidnapovanih i ubijenih. Direktor vladine kancelarije Marko Đurić je u spomen sobi kosmetske žrtve ukazao da je naša obaveza da ne zaboravimo srpske žrtve na Kosovu i Metohiji još veća u vremenu kada albanski zločinci govore kako su oni žrtve, umjesto da budu iza rešetaka. Opširniji u prilogu Milenka Marković.
Prvi oteti Srbin na Kosmetu bio je Žarko Spasić, radnik na kopu Belaćevac, koji je kidnapovan 14. maja 1998. godine na svom radnom mestu. Od tada njegov brat Simo Spasić, današnji predsjednik udruženja Kosmetske žrtve, traga za istinom o Žarku i svim drugim ljudima koje su oteli pripadnici OVK. On smatra da je najveća greška počinjena kada su posle 5. oktobra iz srpskih zatvora bezuslovno pušteni na slobodu osuđeni albanski teroristi.
Oni koji su odlučili da se srpski zatvor oslobode albanski teroristi zločinci, oni su dužni odgovor ovim porodicama kosmičkih žrtava. Jer ovo su 98. godine koji veze nemaju sa dešavanjima, to su predrate žrtve, ciljano su njih kidnapovali da bi navukli akciju policije da bi počeo rat i pakao. Država mora da da odgovor. Zašto su oslobođeni albanski teroristi zločinci, a nijedan papir, nijedan dokument nema da je država Srbija tražila da se i Srbi oslobode i razmene u principu si za sve?
Žarko Spasić je posle otmice odveden u logor Likovac, gde su držani oteti Srbi i Albanci, što je dokazano video snimkom koji je svojevremeno došao u posed specijalnog tužioca Clinta Williamsona. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić podsjeća da odgovorni za zločine u tom logoru nikada nisu kažnjeni.
Znamo mi odlično i zna porodica Spasić odlično ko je pre 21 godinu oteo Žarka Spasića i zna odlično ko je komandovao logorom Likovac. A sramota je Prištine i sramota je dela međunarodne zajednice što jedan od vodećih komandanata logora Likovac danas po svoj prilici jeste jedan od vodećih predstavnika Prištine u njihovim institucijama.
Đurić je aludirao na Fatmira Ljimaja, koga je Haški sud još 2005. godine oslobodio optužbi. Za njegove i druge žrtve ni posle 21. godine nema istine i nema pravde, smatra ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
A zašto nije došlo do toga? Postoje dva razloga. Jedan razlog je slaba Srbija. Drugi razlog je ne radi se o njihovim rođacima, ne radi se o njihovim prijateljima, ne radi se o njihovim komšijama. Ovo jedino može da se reši ako Srbija bude jaka i ako Srbija bude jedinstvena.
Otmica rudara sa kopa Belaćevac 1998. označila je početak masovnih kidnapovanja Srba na Kosovu. Tokom naredne 2,5 godine OVK je otela oko 1000 ljudi, a sudbina 532 još nije poznata.
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu poništio je raniju odluku i saopštio je da će se članovima Srpske radikalne stranke Vjerici Radeti i Petru Jojiću, koji su optuženi za nepoštovanje suda, suditi u Hagu, a ne u Srbiji. Tu odluku juče je doneo sudija Liu Dačun i istovremeno izdao novi nalog za njihovo hapšenje, a Srbiji da ih bez odlaganja izruči mehanizmu u Hagu. Poslanica radikala Vjerica Radeta izjavila je da ona i njen stranački kolega Petar Jojić nemaju nameru da idu dobrovoljno u Hag, navodeći da ih štiti Ustav Srbije i pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu, u kojem piše da nema pravnog osnova za izručivanje.
Vesti iz sveta, britanska premijerka Theresa May izjavila je da će podneti ostavku pre naredne faze pregovora o Brexitu. Iako nije objavila datum kada će otići sa funkcije, više članovi konzervativne partije utrkuju se ko će je zameniti. A predsjednik SAD-a Donald Trump posvećen je poboljšanju odnosa sa Rusijom, to izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo u razgovoru sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Sočiju. Lavrov kaže da je vrijeme da Moskva i Vašington počnu da na novi konstruktivan način rade zajedno. Pompeo će u Sočiju prema najavama primiti i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Detaljnije Sanja Brkić.
Do posete američkog državnog sekretara Majka Pompea Rusiji dolazi u trenutku kada jačaju tenzije u odnosima Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je tokom neplanirane posete Briselu Pompeo sa evropskim zvaničnicima razgovarao o stavu Vašingtona prema nuklearnom sporazumu sa Iranom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov podsjeća da je dijalog jedini način da se održi sporazum.
Verujem da će svi evropski lideri poštovati sporazum. Ne sumnjam u to da je Pompeo na njih vršio pritisak. Pokušat ćemo da saznamo od njega kako Amerikanci planiraju da izađu iz krize koju su sami stvorili jednostranim delovanjem. Očekujem iskren i otvoren razgovor sa njim.
Kako nezvanično saznaje New York Times, na nedavnom sastanku savjetnika za bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavljen je plan o slanju do 120.000 američkih vojnika na Bliski istok. Bio bi to odgovor u slučaju da Iran napadne američke snage ili ubrza rad na stvaranju nuklearnog oružja. Trump upozorava Teheran da razmotri svoje naredne korake.
Ako išta pokušaju, bit će to velika greška. Vidjet ćemo šta će biti, ali ako pokušaju nešto što liči na napad, mnogo će patiti.
Iz Kremlja je u međuvremenu saopšteno da Moskva nije dobila zvaničan poziv za sastanak predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na samitu G20 u Japanu krajem sljedećeg mjeseca. Trump je ranije najavio da će se sastati sa Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
O evropskom putu Srbije i reformama koje se sprovode predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa Tomasom Osovskim, specijalnim izaslanikom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za politička pitanja Evropske unije. Premijerka je rekla da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji ključni strateški cilj Srbije. Osovski je istakao da je Nemačka prijatelj i partner Srbije, da je potrebno posvećeno nastaviti sprovođenje reformi na evropskom putu i da će Nemačka nastaviti da pruža snažnu podršku Srbiji. A na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu danas je dan Evropske unije. Iz Novog Sada se javlja Petar Kočić.
Nakon sastanka sa zamjenicom šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Matejom Nočić-Štamsar, ministar Branislav Nedimović rekao je da smo ostvarili veliki napredak u usaglašavanju našeg sistema sa evropskom regulativom u oblasti poljoprivredne politike, bezbednosti hrane i ribarstva. U ovom trenutku 736 gazdinstava konkurisalo je za IPARD i već su krenule prve isplate, a u julu i avgustu slede dva nova poziva za seoski turizam i za tehničku podršku. U oblasti bezbednosti hrane izmijenjena su 4 propisa, a u narednih nekoliko mjeseci očekuje se i početak rada Nacionalne laboratorije za bezbednost hrane.
Ja bih se zahvalio ljudima iz Europske delegacije, u poljoj fabrici gospođi Mateji, zato što nam daju punu podršku u procesu europskih integracija vezano za sektor poljoprivrede, za sva tri poglavlja i poglavlje poljoprivredne politike, bezbednosti hrane i ribarstva.
Zamenica šefa evropske delegacije Mateja Nočić-Štancar istakla je da oni u Srbiji pomažu razvoj i poljoprivrede i prehrambene industrije kako bi bili konkurentni na evropskom tržištu. Tu je i trgovinska saradnja.
U prošloj godini, znači u 2018. godini, više od 1,3 milijarde je eura proizvoda je bilo izvozenih u Evropsku uniju. A to je, mislim, da jedan lep pokazatelj koji u realnoj priči pokazuje vaš put na kojem jeste, a to je prema Evropskoj uniji.
Ministar Nedimović je još rekao da će uskoro krenuti izvoz junetine u Kinu i Liban, a od polovine juna ponovo i u Tursku, čime će biti otklonjen problem trenutnih tržišnih viškova i pada cene žive vage.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Večeras u Tel Avivu počinje 64. takmičenje za pesme Eurovizije koje se ove godine održava pod sloganom Usudi se da sanjaš. Prve polufinalne večeri predstavit će se izvođači iz 17 zemalja, među kojima i predstavnica Srbije. Nevena Božović takmičit će se pod brojem 9 sa pesmom Kruna. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, na kanalu RTS Svet i platformi RTS Planeta, a tog takmičenja moći ćete da pratite i na našem programu. Iz Tel Aviva se javlja Duška Vučinić.
Nevena je sinoć nastupala na generalnoj probi i kao što znate ta generalna proba je podjednako važna kao i večerašnji prenos, s obzirom na to da žiri i zemalja učesnica prvog polufinala kao i Španija, Francuska i Izrael koji glasaju za prvo polufinale su zapravo ocenjivali nastupe polufinalista. Tako da je bilo važno da i nastup i Neveninog pevanja budu na najviše mogućem nivou i to je proteklo jako dobro. To je zaista proteklo odlično. Tako da malo opuštenije ulazimo večeras u prenos kada publika zapravo daje svoje glasove. Ovi naš nastup ove godine je dosta drugačiji od svega onoga što Srbija do sada slala, s obzirom na to da po prvi put imamo samog predstavnika, odnosno pevača na bini. Tako da je sve negde fokusirano na grafiku, na taj ambijent. Nevenina pojava samo po sebi je takva da je ona apsolutno dovoljna na sceni. Pozivamo sve one koji žive van granice Srbije u dijaspori da prate prenos preko svojih lokalnih operatera i da prate instrukcije za glasanje i svakako daju podršku na taj način srpskoj predstavnici Neveni Božović koja večeras nastupa pod jednim brojem 9 sa pesmom Kruna.
Iz Tel Aviva idemo u Kan, tamo počinje 72. međunarodni filmski festival, otvorit će ga film Džima Džarmuša Mrtvi ne umiru. Radio Beograd ima i svog specijalnog izveštača u Kanu, to je Nenad Dukić.
Biće ovo, po svemu sudeći, programski i jedan od najjačih kanskih festivala u proteklih 10 godina. Naime, festival je u glavnom programu okupio značajan broj novih filmova vodećih filmskih autora. Za Zlatnu palmu konkurišu trojica udarnih, već kultnih američkih reditelja Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Terence Malick. Ništa slabija su i imena evropskih autora, Britanac Ken Loach, Španac Pedro Almodovar, Belgijanci braća Dardenne, Italijan Marco Bellocchio, od Francuza tu su legendarni Claude Lelouch, potom Xavier Dolan. Kada je ovako jako prisustvo novih filmova reditelja iz dve dominantne filmske regije, dakle Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Evrope, onda je realno malo mesta za ostale. U svim festivalskim programima bit će prikazan samo jedan film iz Rusije i jedan iz Rumunije. Mi ćemo biti skromno, ali prisutni novogodišnjem Kanu. U programu 15 dana autora u okviru omnibusa Sea Factory 2019. biće prikazan kratki igrani film Maše Šarović U tvojim rukama, a u okviru pratećeg programa Atelje Cine Fondation, u kojem se promoviše izbor novih filmova mladih autora, biće predstavljen projekat U nastajanju naše rediteljke Maje Miloš Pukotina u ledu.
Sport.
Srpski tenisler Laslo Đere igraće u drugom kolu Masters turnira u Rimu protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije. Novak Đoković sutra će igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova.
Crvenoj zvezdi zvanično je priznata titula prvaka Srbije iz 1946. godine na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Crveno-beli tako sada imaju 30 trofeja prvaka države. A pred kraj emisije još jednom se vraćamo vremenskim prilikama. U većem delu zemlje pada kiša. Kakva je trenutna situacija? situacija na beogradskim ulicama i na putevima u Srbiji, pita Milicu Milovanović koja je u gradu.
Trenutno je na beogradskim ulicama, ali generalno i u Srbiji, mnogo bolja situacija nego pre, u prepodnevnim satima. Tome svedoči i činjenica da mom kolegi i meni bilo potrebno svega desetak minuta od Radio Beograda, odnosno od Hilandarske ulice, pa sve do Trošarine. Malo veći broj automobila ima na mostovima u pravcu sa Novog Beograda ka centru grada. Tako da za sada mnogo bolje nego prepodne.
Milice, prema ranijim prognozama meteorologa, danas bi trebalo da bude najhladniji, najkišovitiji dan ovog meseca. Da li ima u prognozi promjena u prognozi od prethodnih dana?
Da li ima promjena? E pa na ovo pitanje ćemo odgovor dobiti od meteorologa Nedeljka Todorovića. Nedeljko, čini se da ipak neće biti kiše koliko je najavljeno, negde se čini da nas je zaobišao ovaj ciklon.
Pa Hidrometeorološki zavod Srbije pre nekih, to je 6-7 dana pre početka prvih kapi, najavio obilne padavine, ne samo u Srbiji nego u regionu. S tim da je bilo vidljivo značajno da će biti na zapadu Balkana i u Italiji veća količina nego kod nas u Srbiji. Vremenom malo se korigovala ta količina, u svakom slučaju posljedice na zapadu su vidljivije, kod nas neće biti takvih neprilika, ali bit će velika količina padavina gledajući mjesečne količine, znači na području Srbije u zavisnosti od mjesta do mjesta ili polumjesečna ili mjesečna količina padavina za ovih nekoliko dana. Znači možda nešto manje nego što je bilo rečeno pre 5-6 dana, ali u svakom slučaju za upozorenje.
Kiša se čini se ispadala u regionu, kako vrijeme nas očekuje naredna 2-3 dana?
Pa i na zapadu Balkana jenjamo i u padavine. Glavnina je kod njih bila juče i prekjuče, u Srbiji je danas, znači zadržat će se do sutra ujutru, do srede ujutru. Kad bi na području Srbije u većini mjesta palo od 20 do 40, ponegde eventualno 60 litara po kvadratnom metru, u Beogradu negde oko, između 25 i 35. U sredu već to toku dana padavine u većini mjesta prestaju, tako da bi i u sredu, četvrtak i petak, bilo promjenljivo oblačno, neznatno toplije, to jest malo toplije, ali još uvijek uz promjenljivu oblačnost da ponegde bude kratkotrajne kiše, eventualno pljuska sa grmljavinom, i to više u južnim i jugoistočnim krajevima. Od subote slijedi razvedravanje i dalji porast temperature.
Eto, čuli ste i Nedeljka. Već sutra prvo sunce, pa do boljeg vremena. Ostaje nam nekako da preživimo ovaj dan uz ovu kišu.
Hvala Milice tebi i tvom sagovorniku. Bila je ovo Milica Milovanović koja je razgovarala sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem. Aleksandra, da čujemo na kraju i kakve su trenutne temperature.
U Dimitrovgradu je najtoplije, tamo je 18 stepeni, u Nišu 10, Beogradu i Kragujevcu 9, Novom Sadu i Somboru 8, a na Kopaoniku 3 stepena iznad nule.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem vašoj pažnji i nastavak našeg programa. U 17 časova emisija U središtu pažnje, a za nekoliko trenutaka počinje i Sportski žurnal. Sa vama će biti kolega Dejan Nikolić.